σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η Βρετανία κινείται σε δερά θολά, διότι συνεχίζουμε να έχουμε πολύ υψηλό νούμερο κρουσμάτων και πολύ υψηλό νούμερο θανάτων καθημερινά. 428 μόλις χθες. Έχουμε φτάσει περίπου στις 34.000-33.800-700, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ περισσότερο από ό,τι τουλάχιστον συζητείται εδώ.
Αφορμή, αγαπητέ κύριε Πεσσαλάκη, εδώ και βεβαίως η ιστορία σας που είναι πασίγνωστη, γιατί έχει παίξει σε όλα τα κανάλια, ήσασταν ένας από τους Έλληνες που ήρθε σε αυτή τη δύσκολη θέση, δηλαδή να έχετε τον κορονοϊό και να μπείτε σε εντατική, και λίγος πολύ είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Αν μπορείτε εν συντομία, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος το τι ακριβώς νιώσατε εκείνη την ώρα, αλλά θέλω να σταθώ κυρίως, δηλαδή θα μας πείτε πολύ σύντομα την ιστορία, και να σταθώ στο τελευταίο σας σημείωμα που είδα στο mail, ότι γράφετε: αν επιβεβαιωθεί αυτό που έλαβα πριν από λίγο στο Messenger, τα πράγματα είναι τραγικά. Άνθρωπος που νόσησε την ίδια περίοδο με μένα έχει πάλι τα συμπτώματα. Και λέτε ότι έχετε τρομοκρατηθεί και μόνο στην ιδέα.
Ναι. Θα σας πω. Μία διόρθωση μονάχα. Εγώ δεν μπήκα ποτέ σε εντατική.
Δεν μπήκατε. Ναι, αυτό το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
ναι, ναι.
Εν ολίγης. Ο γιος εμένα με προσέβαλε στις 16 του Μάρτη και με συντεταγμένες ενέργειες προσπάθησε να μου αφαιρέσει τη ζωή. Δηλαδή μέσα σε 9 ημέρες η κατάσταση της υγείας μου επιβαρύνθηκε πάρα πολύ. Έφτασα στο σημείο να έχω 90 οξυγόνο, να έχω αιματογουρία, αιμόπτυση, υψηλό πυρετό, ασυτεία. Ήταν η κατάσταση που μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο έμεινα 7 ημέρες. Επάλεψα εκεί, είδα πολλά πράγματα, χάθηκαν άνθρωποι δίπλα μου. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και γι' αυτό το σημείωμα που έγραψα, την ανάρτηση που έκανα, λέω ότι αν πραγματικά συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, διότι ο άνθρωπος είναι, το γνωρίζω προσωπικά,
ναι,
και μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: Μιχάλη, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μέσα σε ένα μήνα ξαναβιώνω την ίδια κατάσταση. Αν πραγματικά επιβεβαιωθεί το τεστ ότι είναι θετικό, εγώ έχω το αρχτήριο ότι δεν ξέρω αν θα αντέξω δεύτερη φορά να υποστώ αυτή την. Δηλαδή, με τρομάζει και μόνο η ιδέα. Να σκεφτώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια περίπτωση, έστω και στο εκατομμύριο, να το ξαναπεράσω αυτό το πράγμα τώρα άμεσα. Είναι τραγικό εντελώς.
Ναι, είναι όντως τραγικό, πράγματι. Εσείς τώρα έχετε μπει, κύριε Πεσσαλάκη, σε κανονικούς ρυθμούς, επιστρέψατε στην εργασία σας?
Κοιτάξτε, δείτε, το Λονδίνο που βρίσκομαι εδώ, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία γενικά, βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση lockdown. Εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε αυτό το 80% το furlough που λέγεται, δηλαδή υποχρεωτική αργία. Όσοι από εμάς έχουμε καταφέρει και βρισκόμαστε στις δουλειές μας, χωρίς να εργαζόμαστε βέβαια παραμένοντας σπίτι, παίρνουμε το 80% του μισθού μας, το οποίο ήταν αρχικά η συμφωνία ήταν να το δώσει το κράτος μέχρι τον Ιούλιο. Τώρα το παρέτεινε μέχρι τέλη Οκτώβρη, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι βλέπουν.
Κάτι βλέπουν.
Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι, αλλά βλέπουν ότι η κατάσταση προφανώς θα τραβήξει πιο πίσω. Η εδώ εικόνα είναι ότι ο Πρωθυπουργός πριν νοσήσει ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος.
Ναι.
Είχε πάντα την οικονομία στην πρώτη θέση και όλα τα υπόλοιπα ερχόταν δεύτερα.
Ναι.
Τώρα πλέον μετά την ασθένεια και την νοσηλεία έχει βγει ένας διαφορετικός άνθρωπος. Τώρα πλέον γι' αυτό μετράει περισσότερο η ανθρώπινη ζωή και όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Τον βλέπω όταν δηλώνει, όταν κάνει δηλώσεις, είναι πάντα εξαιρετικά συγκρατημένος.
Ναι.
Δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά προχθές μας μίλησε και ήταν σαν να μην μας μίλησε, για να το δώσω έτσι να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο, εκτός του ότι τα μικρά παιδιά της πρώτης δημοτικού και του νηπιαγωγείου θα πάνε την πρώτη του μήνα στο σχολείο. Τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι ρευστά.
Δηλαδή περάσαμε από την ανοσία της Αγίελης που προσπαθούσε να περάσει σε κάτι διαφορετικό, και κατάλαβα ότι πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα υγείας για να βοηθήσει όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται.
Έχετε δίκιο. Απλά η ανοσία της Αγίελης, αυτή η τετραήμερη απόφαση, πιστεύω ότι δεν ευθύνεται το ίδιος. Η σύμβουλή του, διότι ένας υπουργός για να πάρει μια τέτοια απόφαση οφείλει να συμβουλευτεί τους ειδικούς. Αυτή ήταν η λάθος πληροφόρηση, η λάθος εκτίμηση που έγινε. Αυτό το τετραήμερο μας κατέστρεψε ουσιαστικά. Διότι όταν αφήσει στο Λονδίνο τώρα τον κόσμο ελεύθερο να κυκλοφορεί μέσω πανδημία, να μπαίνουμε στα μετρό, στα κύρου κτλ. Εκεί καταστρέφεσαι. Δηλαδή δεν μπορείς, εκεί δεν μπορεί να γλιτώσει από τον ιό. Τον ιό θα τον πάρει ό,τι να γίνει, δεν τον γλιτώνει.
Ξέρετε κάτι, έλεγα στην αρχή της εκπομπής το πρωί που ξεκίνησα ότι χθες είχα πάει σε μια υπηρεσία και το λέω για να συνδέσω αυτό που θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, γιατί είναι τραγικό και τρομακτικό. Ο ένας είμαστε πάνω στον άλλο, δηλαδή είμαστε πολύ χαλαροί και ξέρετε τώρα κριτικός είστε, εμείς έχουμε συνηθίσει να αγγιζόμαστε, να χαιρετιόμαστε, να είμαστε πολύ καντά, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, είναι μέσα μας, έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα να το συνδέσω με τα σχόλιά σας, πρώτα απ' όλα για το θέμα αυτό που γράψατε, Κυριάκο, φοβάμαι, ξέρω εγώ κτλ. Και αναφέρεστε προφανώς στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα, γιατί εμείς έχουμε ανοίξει τώρα, τα αεροπλάνα θα αρχίσουν να έρχονται. Και από την άλλη έχετε και ένα σχόλιο σχετικά με την εκκλησία και λέτε αυτή η φωτό με τρομάζει, η φωτογραφία δηλαδή με τρομάζει. Γιατί σας τρομάζουν όλα αυτά και τι φοβάστε και για την Κρήτη και για την Ελλάδα?
Ακούστε, όσον αφορά την κοινωνικότητα των Ελλήνων και δύο των κριτικών, εμένα με τρόμαξαν οι εικόνες που είδα στις πλατείες με συγκεκριμένο τον κόσμο και με τρόμαξα και χθες, μόνοι με αυτό που είδα.
Ναι,
δεν μπορεί να φύγαμε από την ολοκληρωτική απομόνωση και να περάσαμε αμέσως την κόκκινη γραμμή και να πήγαμε στο εντελώς χαλαρό και είμαστε όλοι μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα και προχωράμε έτσι ελεύθερα, συναντιόμαστε, χαιρετιόμαστε όπως είπατε και εσείς, ασπαζόμαστε και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι για την περίοδο που ζούμε ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να προστατεύσει έναν άνθρωπο τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι το social distancing, η απόσταση. Αν δεν τηρείς την απόσταση από τον άλλον τουλάχιστον των 2 μέτρων, εκεί ρισκάρεις πάρα πολλά. Ρισκάρεις πάρα πολλά. Δεν ρισκάρεις τη δική σου ζωή.
Ναι.
Ρισκάρεις τον υπολείπον που έχει σπίτι σου. Τον υπολείπον που θα δεις. Δεν μπορεί να έχουμε τώρα πλέον συναναστροφές όπως τις είχαμε πριν την περίοδο του κορονοϊού. Πρέπει για λίγο ακόμα ή για όσο χρειαστεί ακόμα να τηρούνται οι αποστάσεις. Το μόνο που σε σώνει η μάσκα μπορεί να μην σε σώσει, διότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μάσκα άχρηστη. Mm-hmm. Όπως κάποιες που βλέπω και φορούν οτιδήποτε, που δεν προστατεύουν απολύτως τώρα από τίποτα. Η απόσταση όμως θα σε σώσει. Όσον αφορά τώρα την εικόνα της Εκκλησίας και αυτά που διάβασα από τη Διαρχή Ιερά Σύνοδο, θα σας πω κάτι. Καλό είναι που ανοίγουν οι ναοί, ο κόσμος πρέπει να πάει να προσευχηθεί, να ακούσει τη Θεία Λειτουργία. Mm-hmm. Το έχει ανάγκη. Το έχει ανάγκη. Ειδικά ο Έλληνας το έχει ανάγκη. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να τηρηθεί η τάξη. Mm-hmm. Η τάξη, όταν λέμε η τάξη, αυτό το social distancing. Ναι, μέσα στο ναό δόθηκε εντολή ότι ανά 10 τετραγωνικά ένα άτομο. Είδα τα αστασίδια μακριά. Εγώ έκανα το σχόλιο για τους μεγάλους ανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή όταν ένας ναός έχει 20 καθίσματα μέσα, ποιος θα καθίσει, ποιος θα πάει, ποιος θα δει. Αυτό πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο οργανωμένο. Ούτως ώστε αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι που έχουν περισσότερο ανάγκη να πάνε στην εκκλησία, να ακούσουν, να λειτουργηθούν, να κάνουν και μια κοινωνική επαφή ουσιαστικά, διότι για αυτούς αυτός ο χώρος αυτό είναι. Πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μια προτεραιότητα. Διάβασα ότι θα έχουμε ουρά στην πόρτα, θα υπάρχει κάποιος που θα κάνει την πόρτα και θα έχουμε 2 μέτρα απόσταση. Αυτά τα πράγματα πώς θα τηρηθούν στην εκκλησία? Εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Στον προάβλιο χώρο τι θα γίνεται? Όλοι αυτοί που θα είναι έξω, τι θα κάνουν? Θα κρατάνε social distancing ή θα είναι ο ένας δίπλα στον άλλο και θα έχουν πυραβάκια και θα ανταλλάσσουν χειραψίες όπως το είπατε και φιλιά? Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατευτεί ο κόσμος ακόμα. Δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν είναι κανένας ασφαλής. Κανένα.
Βέβαια. Επιστρέφω τώρα στην αρχή της συζήτησης. Σχετικά με εσάς, φοβάστε πραγματικά με αυτό που σας έγραψε ο γνωστός σας?
Ναι. Θα σας πω κάτι. Και βέβαια φοβάμαι. Διότι αν περάσει από το μυαλό μου έστω και σαν εικόνα ή ιδέα, ότι υπάρχει έστω και 1% πιθανότητα να το ξαναπεράσω, την πρώτη στάθη κάτι χερός. Η δεύτερη. Δηλαδή, και είναι κάτι, ουσιαστικά αυτός ο ιός εμένα με επιτέθηκε για να μου αφαιρέσει τη ζωή. Και δεν είχα τίποτα πριν, κανένα νόσημα το οποίο να επιβαρύνει την υγεία μου ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε σάκχαρο, ούτε καρδιά, ούτε τίποτα.
Είναι φοβερή πάντως η εικόνα έτσι όπως μας την περιγράφετε. Δηλαδή, πραγματικά θα το πω εντελώς ξερά, γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, είδατε το χάρο με τα μάτια σας.
Ακριβώς, μα εγώ το έχω πει, δεν ξέρετε, εσείς απλά το επιβεβαιώνετε. Έρασα απέναντι και επέστρεψα. Θα σας πω κάτι, πήγα στο νοσοκομείο χωρίς ανάσα. Δηλαδή η ανάσα που είχα ήταν απειροελάχιστος. Χωρίς ανάσα. Και ήμουν υγιέστατος. Σε 9 ημέρες μέσα με γονάτισε εντελώς. Και δεν το λέω για να τρομάξει ο κόσμος, γιατί κάποιοι θα το περάσουν εντελώς ασυμπτωματικά. Κάποιοι άλλοι θα το περάσουν ελαφριά. Δεν ξέρεις όμως, δεν μπορείς να ρισκάρεις το πώς θα σε χτυπήσει και πού θα σε χτυπήσει και σε τι κατάσταση θα σε φέρει. Διότι δεν είναι προβλέψιμο. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα με αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα. Ότι ο ιός αυτός δεν είναι προβλέψιμο. Και συνέχεια, όπως βλέπετε καθημερινά, διότι ενημερώνομαι γι' αυτό, επειδή το πέρασα, διαπιστώνουν οι επιστήμονες ότι χτυπάει άλλα όργανα, χτυπάει. Δηλαδή, καθημερινά βρίσκεται και κάτι διαφορετικό το οποίο αυτό είναι ο ιός.
Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, αγαπητέ κύριε Βεσσαλάκη, εκεί πάνω στην Βρετανία, τι τίτλο θα μου δίνατε να βάλω σήμερα στη συζήτηση τη δική μας? Ο ιός είναι εδώ, προσέξτε. Τι θέλετε να μου πείτε, έτσι πολύ σύντομο.
Για τους Βρετανούς εδώ ή για τους Έλληνες κάτω?
Και για τους Έλληνες που αρχίζουμε και ανοιγόμαστε πολύ. Και με τον
εγώ για τους Έλληνες έχω με την καλημέρα μου μια ευχή. Καλά μυαλά.
Φοβερό.
Αυτό λέω πάντα. Καλημέρα και καλά μυαλά.
Και για
διότι όπως τους βλέπω και όπως κινούνται, δυστυχώς κινούνται λάθος.
Άρα
αυτό πρέπει να μαζέψουμε.
Άρα να προσέξουμε τα λάθη μας. Να μην κάνουμε λέει, τα λάθη που θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση.
Ακριβώς, να κρατάμε την απόσταση. Μιλήσατε πριν λίγο για τουρισμό. Mm-hmm. Είπατε θα σηκωθούν τα αεροπλάνα. Εντάξει, τα αεροπλάνα από το εξωτερικό δεν σηκώνονται τώρα. Πλέον θα σηκωθούν μετά από ένα μήνα, περίπου 40 ημέρες. Πάλι νωρίς είναι, με βάση την κατάσταση που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Απλά, πώς θα δεχτεί το νησί τουρίστες όταν δεν έχουμε διασφαλίσει ότι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών? Διότι ενέμεν λένε για κάποια υγειονομικά διαβατήρια, δηλαδή να κάνει ο άνθρωπος μια εξέταση από 2 ώρες ή 48 ώρες πριν, αυτό δεν εξασφαλίζει τίποτα. Διότι ο ιός μπορεί να βρίσκεται στο σώμα σου στο προ-νόσηση στάδιο και να μην ανοιχνεύεται. Κατέβει και ο άλλος, την ώρα που είναι κάτω, αρχίζει και κολλάει τον κόσμο. Διασπείρεται τον ιό στον κόσμο. Τι έγινε?
Ναι. Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Είμαστε ακόμα λοιπόν εν δυνάμει φορείς.
Σε αχαρτογράφητα νερά είμαστε.
Έτσι.
Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά.
Αυτό τα λέει όλα, κύριε Βεσσαλάκη. Εύχομαι τα καλύτερα. Σας εύχομαι να μην ξανανοσήσετε. Το λέω εντελώς ξερά με βάση αυτό το τελευταίο
μήνυμα. Ο Θεός να βοηθήσει να μην συμβεί αυτό, διότι θα είναι τραγικό.
Σε διαφορετική τώρα περίπτωση θα σας ρωτήσω, γιατί επειδή είναι καλοκαιράκι, αν δεν συνέβαιναν όλα αυτά, θα ερχόσασταν κάτω το καλοκαίρι?
Βέβαια, για ποιο λόγο να μην έφτασε. Απλά τώρα δεν υφίσταται, δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον να το κάνει.
Ναι.
Διότι δεν υπάρχουν πτήσεις. Και όταν θα ανοίξουν οι πτήσεις θα επιστρέψουν στο δίευμα. Άρα τότε θα πρέπει να εργαστούμε.
Σωστό.
Δεν γίνεται τώρα ούτε άδειες ούτε τίποτα.
Σωστό. Τίποτε. Καλή δύναμη εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.